of America in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេតាវិមានបញ្ចុះការព្យាករណ៍ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមេរោគកូវីដ-ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីរឹបអូសយកភស្តុតាងដែលទាក់ទងនឹងប្រភពនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់បដិសេធការចោទប្រកាន់ថាប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមចែកស្បៀងអាហារខ្លះជូនមនុស្សចាស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach និង Signal Hill ដែលរស់នៅម្នាក់ឯងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញថ្ងៃដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញការទស្សន៍ទាយពីថ្ងៃប្រសើរឡើងថានឹងកើតមានឡើងនៅអសនសិកកសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកត្រាំបាននិយាយថាចំនួនដែលរំពឹងទុកនៃការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឥឡូវនេះប្រហែល 61,000 នាក់ធ្លាក់ចុះពីការប៉ាន់ស្មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចំនួន 82,000 នាក់ហើយថែមទាំងចុះឆ្ងាយពីចំនួនដែលបានប៉ាន់ស្មានកាលពីដំបូងដែលថាមានការស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏100,000នាក់និងយ៉ាងច្រើនបំផុត240,000នាក់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកជំងឺ COVID-19 ចិត្ត2000នេះនឹងមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះបើលោកមិនបានបិទព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការផ្ទុះនោះផ្ទុយទៅនឹងការផ្ដល់យោបល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាការប៉ាន់ទុកជាថ្មីនេះអាចមានសុតិធនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយផ្អែកលើការបន្តការអត់ធ្មត់និងវិន័យរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយករបស់របរចេញពីកប៉ាល់ដឹកមនុស្សកំសាន្តដែលបានទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីខែមុនដែលបានដឹកអ្នកដំណើររាប់រយនាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលពាក់ប្រដាប់ការពារពីក្បាលរហូតដល់ Three Princes កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅឯកំពង់ផែ Gambler ហើយបានដកយកប្រអប់ខ្មៅរបស់កប៉ាល់នោះដែលថតពីការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់នោះដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែរពួកអញ្ញាធិការក៏បានសាកសួរសមាជិកនាវិក1040នាក់របស់កប៉ាល់នោះដែលបានស្ថិតនៅលើទីនោះចាប់តាំងពីវាបានចតកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាមកអ្នកដំណើរប្រហែល15នាក់នៃអ្នកដំណើរដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-នោះរាប់រយនាក់បានចាកចេញពីកប៉ាល់នោះដោយមិនមានការពិនិត្យសុខភាពបានស្លាប់ដោយបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបទាំងអស់ទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងទៅដល់6,000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់51នាក់នៅក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាមួយដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅមុនជំងឺ COVID-19 នោះមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបគត់គឺលោកអាតធុនជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងលំបាកទាំងសងខាងគឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មករតែលោកអាតធុនរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃ COVID-19 និងដឹងពីហានិភ័យនៃការរាលដាលនេះលោកបានបន្ថែមថាទោះជាកម្មករចង់ទៅស្រុកកំណើតក៏មិនអាចទៅបានដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង12ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសានេះតែលោកក៏សង្កល់ថាការជូនដំណឹងដល់កម្មករជារឿងយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារកម្មករបានរៀបចំអីវ៉ាន់និងបានណាត់ជួបក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយ លោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពបានថ្លែងថារឿងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានព័ត៌មានដែលត្រូវសម្រេចតែលោកចង់ឃើញមានការពន្យល់បន្ថែមពីវិធានការនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការជួបជុំគ្នាពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាដើមជាជាងការនិយាយតែពីតួលេខឆ្លងនិងជាសះស្បើយលោកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេបាត់បញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដាក់កម្រិតមិនឲ្យធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឬពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនេះដែលកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការតវ៉ាកម្មករខ្លះជាមួយថៅកែដើម្បីសុំឈប់សម្រាកទៅលេងស្រុកកំណើតនេះគឺនឹងត្រូវចប់នៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាកោះតៃវ៉ាន់កំពុងរិះគន់តបតប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការរិះគន់ប្រកាន់ជាតិសាសន៍របស់តៃវ៉ាន់បានសម្ដៅទៅលើលោកលោកតេត្រូសអាដាមណុំបានចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធថាក្រសួងការបរទេសរបស់តៃវ៉ាន់មានការជាប់ទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការរយៈពេល1ខែប្រឆាំងនឹងលោកនៅពេលដែលមានការរៀលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាមិនអោយពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាប់គាំងដំណើរការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិធានការនេះកើតឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលគណៈកម្មការនិងពលរដ្ឋចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពអំពីវិធានការរបស់អាជ្ញាធរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាទនៅថ្ងៃនេះគឺមានឃើញបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញថាមានការហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញចូលទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ចូលមករាជធានីភ្នំពេញចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញឬក៏អាចនឹងមានការថានឹងបិទការធ្វើដំណើរនឹងមួយរយៈពេលដើម្បីគឺថាមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 នឹងតទៅទៀតដើម្បីជីវិតឬក៏សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែមេសានេះគឺមុនពេលដែលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរាជធានីឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតទាំងកម្មករក្តីទាំងមន្ត្រីរាជការក្តីតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថារឿងជាធម្មតាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋតែតែមានចលនាក្នុងការដើរហើរនៅពេលចូលឆ្នាំនៅពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាដើមហ្នឹងបាទហើយគឺផ្លែទៅជាទម្លាប់ប្រពៃណីដែរបាទហើយជាប្រពៃណីជាទម្លាប់ម្ដងតែគាត់ទៅជួបគ្នាទៅជួបជុំបងប្អូនទៅទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីសម្រាប់នេះដែលបានចែកឋានទៅរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំឃើញថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះបាទហើយជាអាចថាជាពិសោធន៍ដែលបានកើតឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះបាទជាពិសេសគឺនៅចិនតែម្ដងបាទចិនហ្នឹងគឺឃើញថាល្បឿននៃការឆ្លងយ៉ាងលឿនណាស់គឺនៅពេលដែលចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងដែរដែលមានការដែលចលនាទៅទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹង
ចឹងមានន័យថាលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងផ្អាកធ្វើដំណើរមករយៈសិនដែរណា
ជាទូទៅខ្ញុំគាត់តែចង់ថាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលឯងដែលមានព័ត៌មានហើយនឹងការវិតម្លៃទៅលើស្ថានភាពណាបាទ
បាទដូចជាអ្វីខ្លះទៅបាទដូចជាបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបា
ទបាទទី1គឺបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យដែលវាអាចកើតឡើងបាទ
ប
អាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរដែលអាចជួបជុំនឹកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលយើងមិនដឹងថាតើអ្នកនោះមកពីណាខ្លះបាទហើយរឿងទី2ទៀតគឺគាត់អាចពន្យល់អំពីទីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងលទ្ធភាពនៃការឆ្លងដែលវាអាចនឹងកើតមានដោយសារកត្តាស្អីខ្លះដែលវាអាចនឹងដោយសារថាយើងអមថាយើងមិនទាន់អាចរកឃើញនៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអស់ទេបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទ
បាទ
អញ្ចឹងអានោះគាត់ត្រូវពន្យល់ព័ត៌មានអស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទបានធ្វើឲ្យពជាបរដ្ឋជាវិស័យគឺខាងកម្មកតអីហ្នឹងគាត់អាចនឹងទទួលយកបានណាបាទ
ហ
ើយបើសិនថាឲ្យថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីកំណត់អ្នកដែលថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺឬក៏ចំពោះក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទ
បាទមាន
តុលាទីតុលាពយល់ឲ្យឃើញពីហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែគេគាត់អាចទទួលយកបានបាទ
បាទលោកកំអេងមើលទៅកន្លងមកដូចឃើញមានការដូចថារបាយការណ៍ពីបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្តីអន្តរជាតិក្តីវាគ្របដណ្ដប់ទូទៅមានន័យថាវានៅខ្វះចន្លោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានយល់ហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់អំពីហានិភ័យហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទជាខ្ញុំថាព័ត៌មាននៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះថាព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺព័ត៌មានអំពីចំណុចវិជ្ជមានច្រើនចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចគឺចំណុចវិជ្ជមានទី1គឺថាយើងរីករាយទាំងអស់គ្នាដែលឃើញថាការឆ្លងដែលតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលក៏អត់កើនឡើងច្រើនបាទថ្ងៃខ្លះអត់មានបាទហើយទី2គឺដោយសារតែនិកាចំនួននិកាបានន័យថាលើសពីពាក្យកណ្ដាលរហូតដល់ពេលនេះលើសពីពាក្យកណ្ដាលនៃមនុស្សដែលទៅសម្រាកនៅទីពេទ្យអ្នកដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដនោះបាទ19ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលគាត់មើលឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងវាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ទេណាបាទ
បាទ
អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរអីពេញដងផ្លូវពេញដដែលហ្នឹងបាទ
បាទហ
ើយនៅតាមខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ដូចជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ថាគាត់ឃើញអ្នកណាប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់ទឹកលាងដៃដាក់តាមខ្លួនហ្នឹងគាត់ទៅជាចង់គាត់ដូចរបៀបចង់ស្អែកទៅវិញណាបាទ
អញ្
ចឹងខ្ញុំថារឿងទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំឃើញថាទៅពេលដែលគាត់អត់មានការព្រួយបារម្ភជីវរដ្ឋអត់មានការព្រួយបារម្ភហើយជីវរដ្ឋមានការស្វេប្រហែលអានឹងគឺជាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅវិញដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការឆ្លងហ្នឹងខ្លាំងដែរបាទ
បាទ
លោកជារឿងមួយសំខាន់បាទ
បាទលោកកំឯងបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញបញ្ហាមួយចំនួនដែលដោយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លងពីសហគមន៍ទៅសហគមន៍នៅឡើយទេគ្រាន់តែថាឆ្លងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋចឹងអាចមានប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់មាននៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះដោយថាមនុស្សអាចជួបជុំគ្នាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងតើអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទៅហើយមួយទៀតការដែលដូចថាការដែលបិទការធ្វើដំណើរនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនអាចទទួលយកបានហើយអាចនឹងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាទៅហើយគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាពោះបញ្ហានេះខ្ញុំឃើញថាដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទៅដល់សហគមន៍នឹងនៅតែជាការព្រួយបារម្ភហើយអាចនៅមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរហើយជាពិសេសគឺជុំវិញនៃការធ្វើដំណើរនឹងបានហើយយ៉ាងវិញទៀតក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដែលគេរកឃើញនោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធ អបថាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងហើយដែលយល់ឃើញអំពីការឆ្លងរបស់គាត់នឹងជាសាច់ញាតិអីមួយចំនួនដែរនេះយើងក៏មិនដឹងថាតើគាត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតបាទដែលត្រូវអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការរកបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងអាព័ត៌មាននៃការពាក់ព័ន្ធនឹងហើយដែលអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យទៅជាប្រវត្តិឲ្យបានដឹងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភហើយនឹងការពារបាទ
បាទ
មានឲ្យគាត់ខ្លាចរហូតដល់គាត់មិនហ៊ានធ្វើអីទេបាទឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការការពារបាទ
ហ
ើយនឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំថាចំពោះវិធានការនេះគឺត្រូវតែមានការពន្យល់ទៅដល់ជាបរិវត្តវិធានការនៃការនេះគឺយើងឃើញហើយថាជាបរិវត្តខ្លះគឺកម្មកអីខ្លះហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលយកបានដោយសារប្រហែលជាគាត់គិតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងប្រហែលជាគាត់គិតថាស្ថានភាពនេះវាមិនអីទេណាបាទប៉ុន្តែដោយសារថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញដោយសារថាគាត់មិនបានដឹងព័ត៌មានទៀតគាត់មិន
បាទ
អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចេះតែមានបំណងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅទៀតក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនេះណាបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះតើអាចនឹងប្រើប្រាស់ដូចថាបើសិនជាមានច្បាប់ស្ដីអំពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នតើអាចគួរប្រើដែរនៅក្នុងស្ថានភាពពេលប្រជាពលរដ្ឋมันអាចដូចថាស្ដាប់ការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាជំរើសនៃការដាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันគួរនឹងទៅដល់នោះទេបាទខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែទៅការដាក់កម្រិតដោយផ្នែកបាទអានឹងជាការប្រសើរជាងរហូតទៅដល់ការដាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នណាបាទ
បាទដោយសារហេតុអីទៅបា
ទបាទមូលហេតុទី1ដែលថាយើងឃើញថាវិធានការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបង្ការបាទព្រោះវាក្រុមហាសន្នហ្នឹងវាអត់បានដល់ដាក់ក្នុងភាពអាសន្នបាទហើយនៅរឿងទី2ទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថារឿងដែលសំខាន់គឺព័ត៌មានទេបាទដូចកន្លងមកដំបូងខ្ញុំបាទនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនៅព័ត៌មាននៃការឆ្លងបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងកម្រិតនៃការព្រួយបារម្ភហើយនឹងមានព័ត៌មានផ្សាយអំពីព័ត៌មាននៃការជិតពាក់ព័ន្ធហើយឃើញអ្នកដែលនំពាកអីគាត់ធ្វើការសង្គ្រោះជាមួយអ្នកប្រផាតអីតាមច្រើនណាស់បាទអាហ្នឹងហើយឃើញជាបរិវត្តហាក់ដូចបារម្ភដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាព័ត៌មានខាងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់បានច្រើនថែមទៀតបាទពីការផ្សាយដែរបាទ
បាទ
ហើយយើងដឹងហើយថាវិធានការដែលធ្វើហ្នឹងគឺជាវិធានការបង្ការហើយប្រទេសដែលនៅលើវិភពលោកនេះដែលថាជោគជ័យគឺមិនមែនជោគជ័យនៅក្នុងការព្យាបាលប្រមាណនេះបាទគឺជោគជ័យនៅក្នុងការបង្ការហ្នឹងបាទ
ហើយ
បើសិនថាខកខាននៅក្នុងការបង្ការវាធ្វើឲ្យមានអនុភាពខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការពន្យល់ឬនៅឲ្យបានច្បាស់លាស់បើកាលណាខ្វះការពន្យល់ឲ្យគាត់បានយល់អំពីហានិភ័យនោះវាថាវានៅតែនៅក្នុងចំណុចកំពូលដែលយើងត្រូវចង់ប្រយ័ត្នខ្ពស់ទេបាទគេគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកណាស់ដល់កាលណាគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសគ្នានៅកើតឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការហានខត់គាត់ក្រោយទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទប
ាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបទបញ្ជាមិនឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះបើមិនមានកិច្ចការងារចាំបាច់នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមនៅតែឆ្លៀតពេលចុងសប្តាហ៍ដើម្បីយកស្បៀងអាហារខ្លះចែកជូនមនុស្សចាស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach និង Signal Hill ដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះពីជំងឺដ៏សាហាវនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋនៅទូទាំងរដ្ឋ California ទទួលបទបញ្ជាមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់ទេដែលជាបំរាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមមើលឃើញថាវាជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមដើម្បីថែរក្សាសុខភាពពលរដ្ឋវ័យចំណាស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះជាសប្តាហ៍ទី2ហើយដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកបានយកស្បៀងអាហារទៅចែកជូនពលរដ្ឋវ័យចំណាស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach និង Signal Hill ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះនិងកំពុងខ្វះស្បៀងអាហារលោក Charles Song ប្រធានសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់លើមនុស្សចាស់ជរាដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានកូនចៅនៅជាមួយដោយសារតែពួកគាត់គឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនជាពួកគាត់ទៅផ្សារទិញអាហារលោក Charles Song បានបន្ថែមថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការលះបង់នៅពេលនេះគឺជាភារកិច្ចបាទចូលជាភារកិច្ចពីព្រោះណែយើងពេលណាយើងត្រូវការពួកគាត់ពេលណាយើងអីយើងតែងតែទៅរកពួកគាត់តែពេលនេះយើងមិនអាចចោលពួកគាត់បានទេបាទ
កាលីហ្វ័រញ៉ាបានខ្លាចជារដ្ឋទី1ដែលបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាដោយតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងកុំចេញពីផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងរដ្ឋមានអ្នកឆ្លងជិត 20,000 នាក់និងស្លាប់ជាង500នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនលំដាប់ទី4នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យជួយមើលថែពលរដ្ឋចាស់ចាស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយជួយទិញអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យពួកគេចេញពីលំនៅឋានលោក Charles Song បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋចាស់ចាស់ទាំងនោះទទួលការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនិងក៏មានអង្គការធំធំជាច្រើនចែកស្បៀងផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការខ្វះខាតមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅទទួលយកនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំង
ខ្ញុំខំទប់ណាស់ខ្ញុំខំទប់ណាស់ទប់ចិត្តណាស់ដែលនិយាយជាមួយនឹងលោកប្អូនពីព្រោះការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នេះគឺថាជាការកង្វះមួយបើសិនណាយើងមិនជួយពួកគាត់នៅក្នុងពេលនេះសួរយើងសួរខ្លួនយើងថាតើពេលណាដែលយើងនឹងជួយគាត់គ្រាន់តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំថាมันប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅមានសុខភាពល្អដោយថាអត់មានឆ្លងកាត់រោគអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែបន់ស្រន់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ជារៀងដរហាប់បាទ
ក្រុមអ្នកសមាជិកនេះមានសមាជិកជិត10នាក់ដែលរួមមានមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកាំងផងដែរពួកគេបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងថវិកាបានមកពីសប្បុរសជនដទៃទៀតក្នុងសហគមន៍ដើម្បីទិញស្បៀងចែកជូនដល់មនុស្សចាស់ទាំងនោះលោកស្រីហេងស្រីរតដែលជាអ្នកសមាជិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំយល់ឃើញអំពីភាពលំបាករបស់អស៊ីញើចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងអត់មានកូនចៅនៅផ្ទះរត់អត់មានកូនចៅដោយរបៀបថាគាត់អាចបើកឡានបានហើយគាត់នៅឃុំខ្លួនគាត់អត់ហ៊ានចេញព្រោះគាត់មានអាហារនិភ័យឆ្លងរោគខ្លាំងជាងមនុស្សពេញជំទង់គាត់អាចទៅផ្សារបានអញ្ចឹងគាត់មានភាពលំបាកខ្ញុំរយល់អារម្មណ៍មនុស្សចាស់បាទទៅខ្ញុំចំណាយថវិកាជួយនៅចិញ្ចវ័ននឹងផងហើយនឹងពេលវេលាយកអាវ៉ាន់នឹងទៅឲ្យគាត
់ក្រុមអ្នកសមាជិកក៏មានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែត្រូវតែជំនះនិងគោរពតាមនិយមអនាម័យដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានដាក់ចេញ លោកស្រីហេងសេរីរតន៍បានបន្ថែមថា
មានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមច្បាប់គេដាក់ឲ្យយើងត្រូវពាក់សំដៃយើងលាងអកុលហើយនឹងពាក់ម៉ាស់ហើយយើងអត់ចូលចិត្តនៅគ្នាទេគឺ2ម៉ែត្រអាកាំង4ហ្វីតតែអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានភាពឆ្លងទេនឹងហើយគាត់ចាស់ចាស់គាត់ចេញមកយកអវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើដូចយើងដែររ
ហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកសមាជិកបានចែកស្បៀងដែលមានទឹកសុទ្ធទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីត្រីងៀតនិងពងទាជាជូនដល់មនុស្សចាស់ជរាជាង100នាក់ហើយដោយភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរូបភាពឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗដែលក្រុមការងារបានថតនឹងផ្ដល់ជូនមកដល់ VOA បង្ហាញថាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយមានខ្លះពាក់ម៉ាស់បានមកទទួលអំណោយដែលបានដាក់ទុកនៅមុខផ្ទះនិងខ្លះនៅក្នុងអគារដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ជូនពួកគាត់ស្នាក់នៅលោកយាយលឹមថោអាយុ93ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងថា
ណែចាស់ជរាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីកើតទេណែបងប្អូនជួយខ្ញុំផងណែអាបាននឹងដល់ទៅដល់មេតាបេតាណែទីខាងខ្ញុំឃើញមានទីអីសំរុំសំរុំដែរ
លោកយាយស៊ីវបេលីមអាយុ85ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡង់ប៊ីចដែរបានថ្លែងដែរថា
លោកក៏ក៏ដែរដែលបើទានរបស់កូនជួយទាំងអស់សុំទេវតាជួយឲ្យក្មួយជួបតែរឿងល្អសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាមួយ
លោកឆាលសុងបន្តថាបើទោះបីជាធ្វើបានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេតួលេខរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលក្រុង Los Angeles ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមេសាបង្ហាញថានៅទូទាំងក្រុងមានអ្នកឆ្លងចំនួន 7,530 នាក់និងស្លាប់198នាក់ក្នុងនោះទីក្រុង Long Beachមានអ្នកឆ្លងចំនួន256នាក់និងស្លាប់6នាក់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.